Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Nijedan predlog, ni izvedeni spomenik, nije izazvao kod nas toliku pažnju javnosti i polemiku koliko idejno rešenje Mrđana Bajića Strela za spomenik ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Među mnogobrednim predlozima, žiri sastavljen od stručnjaka, arhitekata i umetnika, na čelu s Borisom Podrekom, izabrao je rešenje Mrđana Bajića, koje bi trebalo da bude postavljeno na redizajniranom Studentskom trgu. Kako je objavljen rezultat konkursa, tako je počelo s javnim iznošenjem mišljenja za i mahom protiv. Jednako laici kao i stručnjaci. Fokus kritike je nestalan od same ideje i asocijativnosti na ubijeno premijera, njene jasnoće i komunikativnosti s ljudima, do mesta postavljenja, odnosa s klasičnim spomenikom Njegošu u blizini, samog projektnog rešenja Studentskog trga, a našlo se mesta i za podzemnu garažu. Mi smo u Znakovima nekoliko puta govorili o načinima sećanja na pojedince ili događaje, a o njihove važnosti za iskazivanje civilizacijskog i kulturnog nivoa, ali i proklamovanje sistema vrednosti. Drugim rečima, od izbora preko forme do mesta postavljenja, memorijal je veoma osetljivo pitanje za svako društvo, a ono, odgovorno društvo, mu pristupa veoma ozbiljno i studiozno. Svođenje memorijalne plastike na antagonizam realističko-figuralnog i apstraktnog pripada posljednjoj fazi, o kojoj danas u drugoj deceniji 21. veka ne bi trebalo ni razgovarati. Početak je odluka vlasti da želi da zatrajno obeleži nekog pojedinca ili događaj, a onda slijedi način obeležavanja, pa određivanje mesta i tako dalje. Sve u svemu, jedan vrlo kompleksan proces, jer rezultat tog procesa ostaje zauvek. I na neki način, legitimacija je određene vlasti spram dolazećih generacija. Upravo o svemu tome smo pričali prilikom konkursa za spomenik Milutinu Milankoviću, prilikom predstavljanja monografije Nandoru Glidu. Pa smo i ovaj put prosto primorani da još jednom ovu temu sagledamo iz tih različitih uglova. Samo je povod naravno drugi. Gosti će biti doktorka Irina Subotić, istoričarka umetnosti i arhitekta Bojan Kovačević. Budite sa nama, poštovani slušalci, narednih 50 minuta, jer u Znakovima sledi vrlo zanimljiva tema.
Go with the howling storm as the boys of a place on the beach. How I wish the water could be poured out of the sea, so I can go and get you back ashore with me. We should go forget and let the years go by. We should go escape from my dreams of you.
Kao što je najavljeno, povodom burnih reakcija na rezultat konkursa za spomenik Zoranu Đinđiću na redizajniranom studentskom trgu, danas u Znakovima ponovo otvaramo pitanje memorijalne plastike. Tri su osnovna pitanja koja ćemo razmotriti. Šta je sve mesto sećanja danas, funkcionisanje spomenika u urbanoj arhitektonici i odlučivanje o tome šta će biti postavljeno u javni prostor kao obilježje nekome ili nečemu. Moji gosti su profesor emeritus Irina Subotić, arhitekta Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekata Srbije. Dobar dan, možete.
Dobar dan.
Svako od ova tri pitanja zahteva niz, tako da kažem, podpitanja ili posmatranja iz različitih uglova. Vi ste, Irina, u monografiji o Nandoru Glidu iskoristili priliku da razmatrate upravo ovo kompleksno pitanje, dakle, pitanje memorije, društvene, nacionalne i tako dalje. S druge strane, dosta ste putovali u svetu. Pa eto, možda jedno pitanje za početak, šta danas sve može da bude to mesto memorije? Ali može, govorimo o urbanoj sredini.
Ako mislite na spomenike, onda ne može da bude car Nikolaj, ne može da bude Alijev i Pavić, ne može da bude Tesla na aerodromu, ne može da bude Džambil Džabajev, niti Konfucije, ne može da bude ni Gavrilo Princip. Dakle, sve ono što su po našim nekim merilima aktuelnim spomenici kojima se vlast diči, to nisu mesta memorije, jer oni nemaju ukorenjeno sećanje ni istorije, ni naroda, ni pojedinaca, ni ljudi koji zaista vole grad i koji žele da od njega naprave mesto u kome će se osjećati onako kako može da bude neko ko misli da je u gradu tom i rođen i da ga voli ili je došao pa je usrećao svoj život. Dakle, to su sve nametnute stvari. Dakle, to sigurno da nisu mesta memorije. Ono što se u svetu dešava, to je da takvi spomenici više ne postoje. Oni su apsolutno izbrisani sa liste koja se koristi za to, i to zahvaljujući totalitarističkim režimima kao što su staljinizam, fašizam, nacizam, koji su zloupotrebili figuru u svoje totalitarne svrhe, u svoju ideologiju. Posle toga spomenici dobijaju postepeno sve više mesto koje će da bude mesto memorije u smislu mesto konceptualnog doživljaja. Ne samo konceptualni spomenik, nego nešto što iza toga stoji kao pravo sećanje. Evo vam jedan primer koji možda izgleda banalan, ali je izvanredan. Vi znate koliko je ceo svet, a ne samo Engleska, lažno ili iskreno oplakala princezu Dajanu. Njoj je napravljena jedno mesto u Parizu, ali je najvažniji memorijal u Kensingtonskom parku. I kad vi tamo dođete, vi nećete videti nikakvu strukturu, nikakvu skulpturu, vi ćete videti jednu rečicu koja teče i naglo prestaje, kao što je život prestao. Tu su klupe, to je zelenilo, to je mesto gde se ljudi igraju sa svojom decom, sa psima, to je mesto memorije. Hoću to da kažem, da je kod nas zaista odavno već prestalo da se dobro komunicira sa savremenom umetnošću, sa savremenim pogledom i na arhitekturu, o čemu će sigurno Bojan Kovačević da govori, na urbanizam. Mi imamo neki jako konzervativan i zastareli pogled prema tome šta su spomenici i šta je memorija, a za razliku od toga ceo svet je sada pokriven sa tim novim spomenicima u znak sećanja ili na neku ličnost ili na neki događaj ili na nešto što je važno bilo u istoriji. Drugim rečima, mi već skoro 30 godina imamo probleme sa savremenom umetnošću, nas je preteklo vreme, onda kada se najviše događale promene, mi smo bili u izolaciji, bili smo pod sankcijama, bili smo u ratovima i jednostavno muzeji su zatvoreni dugo, vrlo malo se pažnje obraća na modernu umetnost i zbog toga je onda takav, čini mi se, postao veliki problem oko spomenika Zoranu Đinđiću, o kome će sigurno biti reč.
Da, ali ajmo za trenutak da razmotrimo upravo to što ste i vi rekli, šta, na što se mi sećamo, na ideju tog čoveka ili momenta iz istorije ili ne znam, sad neki drugi momenat sećanja ili na lik tog osobe ili grupe ljudi i tako dalje. Znači, pitanje je ideja ili lik. Sjetimo se samo konkursa i rezultata konkursa spomeniku Milutinu Milankoviću. Znači, bio je to pokušaj da se jednim apstraktnim, idejno jako razvijenim delom iskaže ideja i značaj Milutina Milankovića. To je poništilo društvo za zaštitu ili za očuvanje lika i dela Milutina Milankovića, tražići da to bude figuralni spomenik.
Iako mi zapravo, žiri je dodelio Dušanu Petroviću nagradu. To je jedna vrlo zanimljiva skulptura koja govori o širenju prostora, onome što je ideja samoga Milankovića, i onda su oni postavili glavođu ispred te male bivše zvezdarnice, kako se to nekada zvalo. Dakle, meni se čini da je postavljen za konkurs i u prvi plan ideja, a ne sam lik Đinđića, i da je, kako je žiri izjavio, tih 40 radova odgovorilo na taj poziv time što su svi dali nešto što je više ideja, nešto što je abstrakcija, i pobedio je Mrđan sa svojom strelom zajedno sa glasom na kome bi radila Biljana Srbljanović. I u principu ja mislim da strela, koja ima toliko raznovrsnu simboliku u svim civilizacijama od najstarijih vremena, znači od egipatske civilizacije preko kineske, u Indiji, u arapskom čak svetu, može da odgovara i jednoj kosmopolitskoj ličnosti kakav je bio Đinđić. Ideja koja je pitanje usmerenosti, snage, probijanja, munje, uspeha i tako dalje. E sada dolazimo, da li je ta ideja u mogućnosti da ovlada prostorom, jer se radi o malom volumenu, radi se o visokom spomeniku, to se teško može sada sagledati. Postoji ta zanimljiva ideja oko glasovnog, jer to govori o toj novoj koncepciji novih spomenika, ali teško je danas unapred govoriti o tome kako će to da bude izvedeno i koliko će to da bude prihvaćeno. Ja sam, dakle, još jedan put ponavljam, potpuno razumela ideju Mrđanovu, smatram da je ona adekvatna ličnosti celoga našeg premijera, njegovih postupaka, njegovog temperamenta, karaktera. Ta prelomljena linija takođe ima neku simboliku, ali ćemo morati da ostavimo vremenu da vidi kakav će taj spomenik u prostoru da izgleda. A prostor je sledeće pitanje o kome možemo da razgovaramo.
Da, jeste. Međutim, samo za trenutak ću se, nastavit ćemo razgovor na temu Mrđanovog predloga za spomenik Zoranu Đinđiću, ali vratio bih se za trenutak na memoriju. Bojana, vi ste pisali upravo o tome, i to dosta, da bez ljudi nema memorije. Da, znači, oni moraju da budu deo tog, kako bih rekao, urbanog ambijenta, gde se spomenik stavlja. Dakle, to postaje jedno jedinstvo. Spomenik, ambijent, znači urbani ambijent i ljudi.
Čak i bez ljudi svaka kuća mora da ima ono što se zove predprostor. Mora da ima jedan, kako kažem, jedan, neću kažem ceremonijalni, ali jedan jasno definisan, scenografisan prostor, predprostor u kome je spomenik, da kažem, žiža ili težište. Navešću vam jedan stari primer, ali jako ilustrativan. Bogdan Bogdanović nam je svojevremeno objašnjavao zašto je glavna staza kojom se pristupa Jasenovačkom spomeniku u okviru kompleksa lučna. Ne zato da bi se ljudi mučili, možda bi pravo mogli i pre da stignu do spomenika, nego da zapravo krećući se tom stazom vama se spomenik prividno okreće, vidite ga sa više strana. Hoću kažem, svaki spomenik je jedna orkestracija, ajde da kažem, finija i ozbiljnija nego što se danas to radi. Mislim da jedan broj spomenika koje smo dobili u poslednje vreme, koji se uzgred budi rečeno svi postavljaju sa takom nervozom, sa takom ubrzanošću koja je potpuno van pameti, kao da nešto dugujemo silnoj istoriji u poslednjih nekoliko decenija, da smo napravili neki dug otprilike za 300 godina i sad samo se ispaljuju, da kažem, odluke i rešenja. Ali na što bi ja samo podsjetio, što je profesorka Subotić rekla, ali možda mali dodatak. Pazite, tu sa terminima postoje neke nepodudarnosti koje su mnogo važnije nego što su njihova nominalnost. Pre svega postoji nešto što se zove spomen obeležje. Znači, ne mora da bude spomenik. To što srpski narod, govorimo onako an mas, voli da vidi figuru, pa još ako je na konju, pa mi sebe ubeđujemo da je Šajkača naš. Da, pazite, pa imamo kneza Miloša koji je napravio najlepšu ulicu, odnosno započeo najlepšu ulicu u Beogradu. Ja sam, nažalost, bio član komisije za postavljanje tog spomenika, iznuđeno onako, danas za sutra sam zamoljen. Ovaj de čovek, pošto je preuzeta iz takova grupa, Miloš u sred Beograda maše sabljom, a niko ne zna ko je pop Melentije koji krstom zapravo upire u zgradu vlade Srbije. Kad malo bolje pogledate tamo dispoziciju, to je skoro karikaturalno. Karikaturalno, umjesto se napravi jedan nov savremen spomenik. Zašto još govorim? Ne samo da možemo pričati o spomeniku, spomen obeležju, za mene je digresija, ovo za Đinđića više obeležje prekinutog puta Srbije u nekom trenutku, koji naravno da personalizuje dotični Zoran Đinđić, ali bi se recimo upitao zapravo tačno kome je ona strela posvećena. Kome je ona posvećena? Đinđić je ostao sa svojim tim što je uradio, on nije, osim što mu je život oduzet, njegova misla nije prekinuta, prekinuti smo mi koji smo izgubili neko vreme u praznom hodu. I treću stvar koju bih rekao u vezi sa spomenicima, pazite, u zakonu se ono što mi zovemo spomeni kulture zove kulturno dobro. Zašto to govorim? Zato što i spomenici, kako ih mi najčešće zovemo, moraju da budu javna dobra, moraju da imaju podršku velikog dela zajednice. Ne može da se pojavi spomenik, spomen obeležje ili već ne znam šta, a da većina stanovništva zapravo ima ili prezir ili nerazumevanje ili, ne do bogi, neki vandalizam na terenu.
Ali sada nikoga i ne pitaju više.
Pa, problem je sada kako se donose odluke u Beogradu posljednjih nekoliko godina u vezi sa gradskom memorijom, koja je, ja sam o tome i pisao i javno govorio, koja je u potpunom kolapsu. Potpunom kolapsu. Pazite, ovo nisu stvari za korigovanje. Ovo su stvari koje su u smislu konstitutivnosti potpuno ispromašivane. Potpuno ispromašivane i moje lično mišlje kao građanina, ne mora čovjek da bude nikakav stručnjak, je da bi bilo jako dobro se ovo što pre zaustavi ovako kako sada ide.
Mi smo u početku 90-ih imali situaciju kao u starom Rimu, dakle jedan režim je pao i novi režim je skidao spomenike i menjao ih novi. Međutim, došle su i novi spomenici na red, pa je tako na trg nekadašnji Marksa i Engelsa, danas Pašićev trg, postavljena velika, impozantna skulptura samoga Pašića. Sada me postavljam pitanje koje po boma, ne znam, da li zaista ta veličina koja me podsjeća na neke socrealističke spomenike koji su upravo tom veličinom hteli da, samo tom veličinom, inače ispraznom ljušturom, pokušali da nametnu grandioznost tog misli ovoga komunizma, da li je samo to dovoljno da mi se sećamo tog čoveka koji je, naravno, veoma zadužio Srbiju u nekom političkom smislu?
Razume se da nije dovoljno i da Srbija nema tu viziju pravu i osavremenjavanja i modernizacije i sređivanja zemlje kako je Pašić imao. On je dugo vladao pod različitim poslovima, ne kažemo da nam je bio najsvetlija ličnost, ali jeste neko ko je tu jugoslovensku ideju želeo da implementira i u Beograd i u Srbiju i razume se širom Jugoslavije. Ali ako se vratimo na spomenik Đinđiću u ovom času, što je veoma aktuelno, to je upravo to mesto na kome se to nalazi. O tome svi govore, kogod voli Beograd, kogod poznaje Beograd. Sigurno će o tome i kaže kolega Kovačević nešto. Najpre, mesto gde je na 100 koraka odatle osnovan prvi univerzitet, pa je tu sam univerzitet. Pa je tu jedan ambijent koji spada u najstarije i najlepše celovite ambijente sa tom velikim hotelom Square Nine koji se jako dobro uklopio jer je poštovao sve neke premise da bi taj prostor ostao u nekako celovit. Mi sada imamo taj divan Borisavljevićev park koji će verovatno da ostane i u njemu jedna od najlepših, ako ne i najlepša skulptura u Beogradu, o kojoj je izvanredno pisao Ljubomir Gligorijević, a to je Dositej Obradović, koji je radio Valdec. Valdec takođe veliki Jugoslove, neko ko je posvetio vrlo mnogo pažnje raznim ličnostima, pa i Dositeju Obradoviću, napravio je taj spomenik koji toliko govori o samoj ideji prosvetiteljstva, pokreta, kretanja, vetrova koji produvavaju sa šeširom, knjigom, štapom. Dakle, to je jedan secesionistički fantastičan spomenik kome bi u stvari bilo mesto na tom trgu, ako već nešto treba da bude. I on može da bude al pari sa Njegošem. Taj Njegošev spomenik koji radio Stojanović je dosta grub i težak, ali svejedno, on govori
loše
o jednom...
postavljen i loše postavljen.
I to je upravo ste. Ali recimo, to bi mogao da bude neki dijalog jedne mudrosti i vlasti, a s druge strane jedno prosvetiteljstva, osavremenjavanja. Došao je u bednu, jadnu Srbiju još u prvom srpskom ustanku do Sita i da bi ponudio svoje znanje. Dakle, to treba da se sačuva kao jedan prostor i to bi bila memorija. Dati Đinđiću ovde je blasfemično, zato što je on tu živeo. Pa on je živeo samo kratko. Inače, on dete Novog Beograda. Na Novom Beogradu postoji njegov bulevar. Zatim, ta zgrada koja je, ja mislim, jako dobar predstavnik socijalističkog modernizma u arhitekturi, zgrada Siva, sadašnja palata Beograd, ona bi mogla da
Srbija, pardon.
Ona bi mogla dobro da primi taj Đinđićev spomenik. Stavljati ovde, a ne misliti na ambijent i sa tom šarenom trakom po kome treba to da se dešava, koja se na takav užasan način konfrontira sa zgradom Kapetan Mišinog zdanja, koja je već sva dekorativna, jedna od najlepših starih zgrada sa tim romantičarskim pogledom. A da ne govorimo o rimskom kastrumu, koji će sa tom garažom potpuno da bude uništen. Pa mi zaista uništavamo sve što uspevamo da uništimo. Ja to ne mogu da razumem kome to pada na pamet, zbog čega. Ja bih rekla da je to zbog nekih vrlo važnih fiskalnih, nekih ekonomskih, finansijskih razloga, jer to nekome mora da ide u korist.
Bojane, preformulisat ću ovo pitanje koje sam postavio i vama i Irini. Dakle, nije samo stvar da li mi zaista raspoznajemo veličinu Nikole Pašića, nego šta nam ti spomenici poručuju? Da li mi možemo da zaista shvatimo da je Borislav Pekić, ako sednemo pored njega tamo na Cvetnom trgu, zaista toliko veliki pisac koliko je bio?
Tu ima nekoliko stvari od koji su neki međusobno protivurečni. Ja moram da kažem da dimenzije Pašića u proporcijama prostora Pašićevog trga meni nisu toliko sporne.
Da.
Nisu ja toliko sporne, ni taj postament oko koga isto bila, upotrebit ću turcizam, dževa svoje vremeno. Naprosto, to je jedini pravi novi trg u Beogradu. Beograd nema prave trgove. Uopšte nema prave trgove. Čak ni Studentski trg u onim nominalnim, da kažem, definicijama klasičnim šta je trg, ne odgovara baš sasvim. Ali znači Pašić mi ne smeta jer je on na jednoj visini okružen visokim zgradama sa prostorom koji se širi, ima zalučenu zadnju ravan koja je vrlo bitna u takvom sagledavanju i tako dalje i tako dalje. Gde nastaje problem? Problem nastaje u toj brzopletosti, tom srljanju u želji da se postave spomenici. Ako verujete, ja koji sam završio tu treću ili osmu gimnaziju, kako se ona zvala malo pre, pa ranije, pa ponovo sad treća, do nedavno uopšte nisam primetio Pekićevu bistu pored ulaza u gimnaziju, da bi 50 metara niže bio njegov spomenik. To je potpuno sumanuto. To je potpuno sumanuto, nekoordinisano, ni vizuelno, ni umetnički, ni u smislu nekog urbanog jedinstva, ne neke monolitnosti, nego nekog saglasja. Da ne govorimo još jednom detalju o kome, čini mi se, isto pomenuti Ljuba Gligorović pisao u Srpskom književnom listu, a to je Pekić bez naočara. Pazite, čoveka svi u Beogradu znaju sa naočarima. Ja sam se raspitao kako je se do toga došlo i uz veliko poštovanje imao sam priliku i da je upoznam gospođu Ljenu Pekić, koja je arhitekta. Rečeno mi, ako je to uopšte tačno, da je njena želja bila da on bude takav, valjda kako ga je ona negde zapamtila iz nekih mladih dana, što je potpuno razumljivo kad je ona u pitanju onako personalno, ali iz ugla gradske memorije i našeg prepoznavanja nekih stvari, to je dosta, kako bih rekao, sporan detalj. Zašto to govorim? Zato što iza svakog spomenika postoji programsko rešenje, programske odrednice šta se hoće spomenikom, ovo što je profesorka Subotić govorila. I podsjetio bih još na jednu stvar. U skulptorskom smislu, vi imate jednog Matiju Vukovića i Peruna njegovog na Novom Beogradu u jednoj potpuno kamernoj, prostornoj mini celini, ne može biti manja od te koja je sa bočne strane arhiva grada, a pritom je u skulptorskom smislu to, kako kažem, potpuni šampion beogradske javne skulpture. Znači, može jedan Perun da stoji Vukovićev uz arhiv i da verovatno 90% prolaznika nema pojma ni ko je Matija Vuković ni da li je to Perun, a onda na centralnim gradskim lokacijama postavljamo, da kažem, stvari koje su najbrže rečeno sporne. S tim što bi napredu malu korekciju u smislu fakticiteta samo, učestvovao sam u iseljenju Tesle na aerodrom. Izvinjavam se za indiskreciju.
Zahvalni smo vam što
indiskreciju, bio sam savjetnik, jedan od četiri savjetnika komisije za ulice i trgove. Pošto se zna da je taj spomenik napravljen i doneta odluka o postavljanju po političkom uticaju, nismo mogli da ga stavimo u podrum. I onda smo u trenutku došli na ideju da ide na aerodrom, da ne bude u centru grada. Pa ako bolje pogledate, oni i na aerodromu malo skrajnut. Vrlo često ljudi stignu na brzinu kolima na aerodrom i uopšte ne primete taj spomenik. Mislim, ovo je indiskretno što pričam, ali naprosto potpuno tačno.
Ali spomenici jesu na neki način i odraz sistema vrednosti jednog društva, države, kako god hoćete.
Po tome smo govorili. O tome smo govorili, ja mislim da ne postoji sada sistem vrednosti, da ne postoji osjećanje grada, da ne postoji uopšte poštovanje ni tradicije, ni prošlosti, ni onog što je bilo pre nas, bilo kako da jeste. Znači, umjesto da očuvamo i te tragove koji su se toliko gubili posle enormnog bombardovanja Beograda u prošlim vekovima, sada ponovo uništavamo sami i dozvoljavamo da se to radi. Zbog čega? Zbog toga što nema konsenzusa, nema institucija. Institucija urbanizma ne postoji, Zavod za urbanizam ne postoji, Zavod za zaštitu spomenika kao da ne postoji. Gde vam je javnost? Ono što se oglašava, to je najviše Akademija arhitekture, koja stalno ima svoje istupe sa izvanrednim idejama i pokušajima da se nešto zaustavi, ali da ne govorimo o onome što ja ne znam, ali vidim po tome što nema tabli, ni ko ruši, ni šta se dešava, ni kada će biti, ni kakve su investicije, ni ko zida. To je posljednja stvar na Kalemegdanu, sad je srušeno i tamo nešto ograđeno i ništa se ne zna. Dakle, krajnje netransparentno. Zašto? Zato što iza toga mora da postoji ili ogromno neznanje, ili ogromno nepoštovanje, ili nedostatak ljubavi, i u svakom slučaju nešto je tu vrlo, vrlo sumnjivo.
Pa ne, postoji, otvara se pitanje kada se podigne spomenik Hajderu Alijevu, bivšem azerbejdžanskom predsjedniku, postavlja se pitanje kako se on uklapa u neki sistem vrednosti države Srbije sa svim svim onim svojim nasljeđem i svim stremljenjima ka nekim budućim vrednostima.
Uklapa se traljavo. Uklapa se traljavo ili nikako, bez ikakvog, da kažem, loših misli niti ka narodu Azerbejdžana ili Kazahstana. Naravno. Imamo i spomenik kazahstanskom pesniku jednom, čiji, koliko ja znam, nijedan jedini redak stih nije preveden nikad na srpski. Ispred zgrade, pazite što je vrlo bitno, Energoprojekta, koji je simbol Novog Beograda, odnosno novog Beograda, i da kažem, naše internacionalne pameti i znanja koje je radila Energoprojekt, radio po celoj planeti. I sada kad stanete ispred tog spomenika, to je, da bude stvar još gora, neću kažem smešnija, zapravo ispred Energoprojekta, a vrlo blizu arhiva grada Beograda. Tako da vi kad vidite sa čalmom čovjeka, u prvom trenutku se potpuno zbunite, možda pomislite to nešto iz vremena turskog Beograda, pa ajde, ima smisla. Ali su te odluke, ovo što je Irina rekla, vrlo simptomatično nejavne. Zašto to govorim? Zato što nešto što se sad radi u Beogradu, da su stvari normalne, bilo bi propraćeno javnom kampanjom u korist svih Beograđana, da sređujemo Slaviju, da, ne znam, radimo nešto na Beogradskoj. Ne, sve se radi polu ispotaje, bez transparentnosti. Vi i dalje, moram to da kažem, možda sam stoti put to pitanje potegao, ali vi imate ministarku urbanizma koja je potpisala u ime Republike Srbije ugovor za Beograd na vodi. Nije niko drugi potpisao nego gospođa Mihajlović. Znači, ista osoba koja je potpisala onakav nakaradni ugovor iz ugla interesa Srbije, ona zapravo nama uvodi red preko svog ministarstva urbanizam i čuveni, da kažem, zakon o ozakonjenju, što bi vjerojatno lektori crvenim onako izžbrljali u sekundi. Tako da mislim da nas tek čeka glavni problem koji se zove garaža na Studentskom trgu. Ne zaboravi, i u sklopu toga spomen obeležje Zoranu Đinđiću. Ne zaboravite da je nasrtanje na prostor u podzemlju Studentskog trga, ovo nije prvi put. Te ideje su se i ranije vrtele i svaki put bi se saplele na istu stvar, a to je podzemlje. Ja sam nedavno razgovarao sa vrlo ozbiljnim arheolozima beogradskim i srpskim, koji su me, moram da kažem, maltene zamolili za koordinaciju i pomoć. Jer o čemu se radi? To sam naučio u Muzeju grada Beograda radeći sa arheolozima. Znači, kada vi nemate sistematsko istraživanje arheološko, nego imate takozvano zaštitno praćenje, onda zapravo pritisak investicije i para tera arheologe da oni manje više uz neke sitne korekcije potpišu i progutaju sve ono što na terenu treba investitoru. Kada imate sistematsko istraživanje, onda se, kako da kažem, definiše prvo kolike je vrednosti nešto, pa na osnovu toga se donosi odluka šta bi tamo moglo da bude građeno. Ovo je sada potpuno obrnuto. Uz još jedan detalj, a u povodu spomenika, koliko ja znam, još uvijek nije sasvim jasno da li će ikakav javni gradski saobraćaj proći preko Studentskog trga kao pešačke zone. To u savremenoj Evropi nije problem da istovremeno i pešačka površina i da ide javni saobraćaj, da je to sve u istoj ravni, ali zamislite eventualno spomen obeležje Zoranu Đinđiću ispred koga tutnji tramvaj. Uzgred, budi rečeno, beograđani stručnjaci nemaju uopšte jasnu sliku kako taj saobraćaj Trga Republike treba da bude raspetljan da bi uopšte postojala ta pešačka zona. I meni se čini da se sve radi po jednom sistemu do daljnjeg. Sad smo mi krenuli, malo srljamo, javnost nas to pominje i vidjet ćemo, na kraju će valjda biti sve u redu. Znate, što je potpuno simbol službi zaštite i urbanizma, a arhitekta Bata Stojkov, naš prijatelj, je u tekstu u Politici od prošle subote tačno prozvao te dve institucije koje zapravo potpuno podanički se odnose, u profesionalnom smislu govorim, prema gradskoj vlasti i zapravo servisiraju šta se od njih traži, a ne govore šta bi smelo i šta bi moglo. Ja bih vas samo podsjetio da jedan čovjek koji ima u ovoj zemlji mnogo veću vlast, koji se zvao Josip Broz, je vrlo uredno slušao urbaniste i stručnjake i u povodu Novog Beograda i u povodu Beograda, šta treba, šta može i tako dalje. Ja ne znam da je zabeležen i jedan slučaj njegovog nekog insistiranja na nekoj stručno spornoj adresi ili programu ili građevini. Znate, ovo je danas iz tog ugla stvarno sramota kako ide.
Mi bismo trebalo sada da napravimo pauzu, međutim, ne bih da prekidemo muzikom ovaj razgovor koji teče i koji, jer već sledeće pitanje je faktički, se nadovezujem na vas, Bojane. Samo da podsjetim da su moji gosti profesor emeritus Irina Subotić i arhitekta Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije. Pa sad, Bojane, da se nadovedem na vaš tekst jedan i na tekst upravo arhitekte Borislava Stojkova, to je da urbanističke celine koje se prave, koje su nove, koje se ili se rekonstruišu, ne smeju da narušavaju duh grada. Imam utisak ovde da je upravo to urađeno, da će možda biti, po meni verovatno to biti urađeno upravo sa Studentskim trgom, po ovom vašem što ste vi rekli, također to mogu da zaključim. Neke stvari koje, kao što su Cvetni trg, kao što su deo kod čuvenog pevca i tako dalje, su nekako...
Doma omladine također.
Doma omladine, da, ja sad je zatvorena, sad je zatvorena ulaz faktički Doma omladine.
Iz Makedonske.
Jest, iz Makedonske, ali i vizuelno je on zatvoren.
Blokiran.
Tako da imam utisak da, da dolazimo, da ima da na delu jedan potpuni diletantizam.
Ja moram tu da dodam još jednu stvar. Znate, arhitekti, mi arhitekti, vrlo često precenjujemo značaj kategorije konkursa. Bićete prilično zgroženi ako recimo budete informisani da neke od stvari koje su nama danas sporne su zapravo rešenja sa arhitektonskog konkursa, javnog konkursa, pobednička rešenja. Zašto to govorim? Zato što je beskonačno verovanje u konkurs je od antike do danas poznata kategorija, znači ništa nije tu sporno, taman posla. Ali beskonačno verovanje je da samo zato što je anonimni konkurs da se dobija najbolje rešenje i dobro rešenje, nije sasvim mudro. Stvari idu tako da je kod nas u društvu u svim aspektima zloupotrebljena ili zaboravljena kategorija diskrecionog odlučivanja pojedinaca. Znači, kad vi imate gradskog arhitektu koji zna znanje, koji ima iskustvo, koji ima pamet, on će možda u nekom trenutku i da zaustavi neki projekat koji je dobio ne za prvu nagradu na konkursu nešto, jer će prepoznati probleme koje... Naprimjer, ta zatvorenost Makedonske sa donje strane ćoška Doma omladine. Ako sam ja dobro video arhitektu mog poznanika koji je tamo s majstorima nešto radio, verovatno je to njegov projekat, on je inače odličan arhitekta, ali prosto ne mogu da verujem da niko nije signalizirao da se time zaziđuje ovaj prilaz Doma omladine sa donje strane, ako ništa drugo, jer su stotine hiljada ljudi navikle da tu da mogu da prođu. Uopšte ne ulazim u to da li je tu dobro ili loše proći.
A tu je skulptura...
A u krajem slučaju to je džamonjin rad, reljef, odnosno kako bi ga već krstili, za koji
u nekim, logo Doma omladine.
U nekim drugim situacijama bi trebalo raskrčiti prostor prema džamonji, a ne zazidati sa te strane. Sa pevcem je isto tako dosta, moram da kažem, neprijatno, zato što je autor toga čovjek koji je dobio sva moguća priznanja, koji je izvanredan arhitekta za parterna rešenja i tako dalje, Branislav Jovin, doaje našeg urbanizma i arhitekture, čovjek koji je glavni borac za metro već nekoliko decenija i poznavalac teme. Šta ću kažem, nažalost, imamo i slučajeve gde smo očekivali jedno, dobili drugo, ali služba gradskog arhitekte, urbanističkog zavoda koji se pretvorio u jednu, kako da kažem, ruinu od institucije, Zavod za zaštitu spomenika, u kome osim direktorskog kabineta verovatno niko ne zna tačno šta izlazi iz te kuće potpisano. Ja sam obavešten svojim kanalima i prijateljskim, kako bih rekao, neću kažem vezama, nego izvorima, da je u Zavod gradski ponovo stigao zahtev za skidanje generalštabu zaštite i tako dalje. Naprosto se traži neko ko će to da potpiše. Hoću da kažem, treba mnogo više mudrosti, pogotovo za Beograd, čiji su kodovi istorijski ispretumbani, pomešani, gde je delikatnost, ponavljam, delikatnost i rafinman odluka zapravo se zahteva mnogo veća nego u nekim gradovima koji su ujednačenog istorijskog porekla i gde ne treba mnogo razmišljati.
E pa zato nam je fontana na Slavi jedan od zaista nakaradnih ideja ogromna sa svim tim bojama i muzikama koje treba da se čuju, nešto što je za moj račun i zbog ceni i zbog funkcionalnosti, a ne samo zbog estetike, ponovo jedno urušavanje Beograda. To najbliže nečemu je ono što se u Las Vegasu dešava sa svim tim bojicama.
Postoji u Barceloni te baš muzičke fontane, ali ono, njima se pristupa. Dakle, to je kao da pristupite koncertu, jer možete da dođete i tu postoji program ceo i tako dalje. Ali ono što sam hteo da vas pitam, Irina, kada govorimo upravo o ovom rešenju, idejnom rešenju spomenika Zoranu Đinđiću, tim na čijem čelu Mrđan Bajić, da li mi ovde govorimo o suštini, o umetničkom delu, u prostoru ili o spomeniku? Nije retkost da umetničko delo bude u javnom prostoru, da funkcioniše potpuno normalno sa gradom i sa ljudima u gradu. Meni je ostao u sećanju jedna bukvalno klupa koja je podeljena belo-crna, koja govori o toj i dalje segregaciji po boji kože, ali da li mi jednostavno nemamo osjećaj za skulpturu, dakle, za umetničko delo u prostoru. Setimo se samo onoga što se desilo sa skulpturama Krnajskog u Pozdelji Narodnog muzeja.
Da, to je godinama stajalo. Jest. I povremeno je sve uništavano. Ipak je to bio konkurs, dat je zadatak i pravljen je kao spomenik. Prema tome, možemo ga tretirati kao spomenik. Mrđan Bajić se ogledao već više decenija u pravljenju spomenika koji su bili in spe, nešto što je on želeo imaginarno da se uradi, nije uspevao do sada nigde u Beogradu, ni na Slaviji, ni u parku Jelene Šantić da podigne te spomenike. Ovo je sada rađeno namenski. Prema tome, moramo ga gledati kao spomenik. Mm. Ali ono što sam ja na početku rekla, ja mislim da tu ga je vodila ideja, da je to zajedno sa Biljanom Srbljanović želeo da uradi kao nešto krajnje nekonvencionalno i novo i da je to za našu sredinu stiglo u lošem trenutku.
Jer mislite da bi to moglo da bude prekretnica u razmišljanju?
Pa vidite da ne može, jer je do te mere uzburkalo javnost, da to nije pripremljena javnost. Bojan je govorio o tome konsenzusu, o nekim pripremama, o razgovorima. Ako vi Zorana Đinđića decenijama napadate za sve, pa ga i ubijete, a posle toga mu dižete spomenik, šta to znači? Kome to služi? Je li to za Zorana Đinđića ili je to onaj četvrti metak, kako je Petričić u svojoj karikaturi u Ninu rekao, da je to još jedno ubijanje Đinđića? Prema tome, moramo odvojiti dve stvari. Političko, društveno, nešto što je vrlo osetljivo, upravo kada je Đinđić u pitanju i ova vlast s druge strane, a onda i pitanje Mrđana Bajića. Ja i dalje govorim da sam veliki poklonik novih konceptualizovanih spomenika, nečega što će da nam razveje ideju da spomenik treba da bude sa groblja donet u centar grada, grobljanske skulpture, ali je pitanje stvarno da li je to uopšte u ovom času Beograd spreman da primi tako nešto radikalno novo, tako nešto što bi bilo na mestu za koje je Beograd i Beograđani su osetljivi, a to je Studentski trg, zbog celine svega što je Podreka ponudio i vlasti žele da prave tu garažu. Dakle, onda dolazi još i taj odijum i na Mrđana, jer oni ne razumeju o čemu se radi i kao da je on to sam naručio. To jeste spomenik koji je izabran i ja poštujem i odluku žirija, ali ne poštujem ideju da se Beograd na takav način urušava.
Vi znate da je takođe vrhunski skulptor naš Zdravko Joksimović uradio spomenik Zoranu Đinđiću u Prokuplju, doduše tu je dosta, kako bih rekao, uticala
majka.
Dakle, to je bila lična neka inicijativa. E sad smo imali, znači, jedan figuralni spomenik i imamo sada drugi koji je potpuno apstraktni. Koncepcijski ili konceptualni, kako god hoćemo da ga nazovemo. Da li možemo mi da govorimo o tome s aspekta stručnjaka ili moramo da razmišljamo i o narodu? Ja imam utisak da je naš narod mnogo prijemčiviji taj figuralni spomenik.
Pa sigurno kada prave Bruce Lee-u. i svima spomenicima da oni to vole. A ja sam napominjala, mi nemamo edukaciju u savremenoj umetnosti. Mi ne znamo šta su savremena memorijalna obeležja. Ne znamo...
Ako mogu, se umešam, naravno. Pa jeste, u našem rečniku, pojmovniku svakodnevlja, reč apstraktno ima negativan karakter. I kad kažeš nešto apstraktno, to je maltene kao da ste rekli da je užasno glupo, ili da je sve pogrešno, ili već ne znam šta, zato što je apstraktno. Plus još jedna stvar koju mislim da smo spomenuli, a možda i nismo, a to je ta dispozicija vizavi Njegoša Sretena Stojanovića, koji jeste iz te stare priče kako se vidi spomenik, koji ima tu žalosnu postavljenost da je zapravo ulevo okrenuta glava ka kalkanu zgrade, što je, misli, kao da ga je sramota nešto ili razmišlja Njegoš da nije negde nešto zabrljao i pogrešio. Mislim, te
konotacije... Buni se protiv ministra obrazovanja.
Nešto, pazite, vrlo je interesantno. Sreo sam, kad je otvoren spomenik Gavrilu Principu, ajde, moramo ga zovemo spomenik, u parku u kome ja inače stanujem tamo u Admirala Geprata, sreo sam Stjepana Mivicu, slikara jednog vrlo pametnog, bistrog čoveka, koji mi je rekao, Vojane, kaže, zašto, kaže, Gavrilo izgleda kao krivac? Pazite, to su stvari koje ljudi denotiraju, očitavaju sa onoga što mi zovemo spomenikom. Spomenik ili spomen obeležje ili već šta, mora, ono što sam natuknuo malo pre, mora biti makar velikoj većini slično kodiran, jasan, a ne da zamislite, sutra se napravi ta strela Mrđanova i da ostane, da kažem, ovaka podeljenost društva. Šta ste onda uradili? Kakav ste spomenik?
Zašto je izazvao ovaj spomenik toliko bura? Mislim, čak i književnik Svetislav Basara govori o sprdačini sa srpskim velikanima, ubrajući tu i ovaj spomenik.
Ja mislim zbog toga što je to veoma široka simbolika. Strela može da se od najpozitivniji, kao što je strela ljubavi, simbola ljubavi, do ubijanja, do lomljenja, do prodora, do munje. Zato sam i pomenula na početku da ta simbolika je ogromna i svako može da tumači kako hoće. I sledeća stvar je što niko ne uspeva da vidi kako će to u prostoru da izgleda. I tu možemo da pričekamo, da se malo plašimo, ako hoćete da kažemo, jer ja želela bih da budem pozitivna, ali moram da se pitam, 7 metara visoka strela, kako će to izgledati, da li će to da obuhvati prostor, da li će to da vlada prostorom, da li će to biti dovoljno snažno i jako kao što je bio Đinđić. To ostavljam da vidimo, možda ću reći da je to sjajan spomenik.
Da, spomenici traju kroz vreme i svaki instant sud, ne mislim Irini, nego bilo čiji, svakog od nas je zapravo nekorektan pristup temi. Mislim da će sudbina tog spomenika dosta zavisiti od sudbine dotične garaže i uređenja trga. Također ne želim da budem negativan, ali vidim da je i oko toga velika rasprava. Na svu sreću, iza svega toga, u parku postoji taj Dositej Obradović. Čisto da vas podsjetim, modeleto Rudolfa Valdeca je u muzeju grada Beograda i ja sam u vreme dok sam bio direktor muzeja naručio, mi smo napravili 10 odlivaka glave Dositejeve, gde u stvari vi vidite isto kao Zoran Đinđić. Nedavno sam na YouTube-u gledao jedan njegov intervju nekoj nemačkoj televiziji. Izvinite, on je za mene potpuno netipičan Srbin. Kad kažem netipičan, ne govorim ništa loše. Jednostavno, čovek koji je pobrkao svoju frekvenciju funkcionisanja, mišljenja, govorenja, recimo, tog nemačkog na jedan jako fluentan, dobar način i zemlju koju je predstavio. Tako da, ne bih sad komentarisao samo ubistvo, ali me uopšte ne čudi što je ova zemlja i taj čovek što su došli u raskol, koji nije morao se završiti kako je završen, ali prosto je to, da kažem, bilo skoro neminovno. Tako da mislim da će taj spomenik u svakom slučaju da sačeka, jer on je zapravo na krovu garaže. Vi kad pogledate konkursnu dokumentaciju i pobedničku, vidite u presecima parkirana kola na, mislim, 3 etaže u podzemlju i gore na ploči u ravni ulice samu strelu koja se pojavljuje, da kažem, mislim da nije semantički fokusiran spomenik. Znate, nije semantički fokusiran i prilično lako može da se relativizuje i zato toliko ljudi ima takav odnos da stvar nije 100%, izvijam se i Mrđanu, znam ga lično, nije potpuno pogođena. Znači, jedna je stvar, da li je obuhvaćeno ono što Đinđić simbolizuje, jeste obuhvaćeno tom strelom. Ali je ponuđeno još nešto što nije imanentno Đinđiću, a što može mnogo ko da u svom pravcu vodi kao interpretaciju.
Evo za kraj samo, nadam se da imamo još malo vremena, uloga žirija. Uvek se postavlja pitanje, i možemo kažemo iza ove odluke stajao je stručni žiri. Tu su i likovni umetnici i arhitekte. Dakle, to bi trebalo bude odluka koja nema mane. Međutim, kao što vidimo, tu postoji mnogo škripanja.
Ja mogu da kažem, isto kao čovjek koji sam učestvovao u nekim žirijima za vrlo osjetljive lokacije, jednu notornu stvar. Znači, raspis konkursa je najvažniji. Kako je formulisan, programski kako je to formulisano, a s druge strane, jedan detalj koji je promakao većini komentatora u javnosti, to je bio dvokružni konkurs. Znači, raspisan kao dvokružni. Prvo je bio prvi krug koji je, mislim, u junu ili negde kad pred leto žiriran. Izdvojeno je 5-6 radova za uži izbor sa sugestijama žirija šta da dorade i tako dalje. I onda je sada izabran jedan pobednički rad. Mislim da je najbolje rečeno čudno da ima toliko, kako bi rekao, nejasnoća posle dvokružnog konkursa. Dvokružni konkurs se i pravi upravo da bi se suzile, kako da kažem, teme na konkursu i da bi se što bolje isprofilisalo.
Jedan član žirija, to je profesor Čedomir Vasić, je iskoračio još maja meseca, dao je ostavku sa...
Posle ispustio sa Milutinom Milankovićem, pretpostavljam, pošto on bio predsednik tog žirija.
Jeste, ne, ali on pristao da bude u žiriju, ali onda kada je video kako ide i šta su očekuje i kako, na kom će mestu da bude i da je to zaista ulaženje u jezgro staroga grada i posebno zbog arheoloških nalaza i tako dalje, on je odstupio vrlo rano i bio, razume se, zamenjen drugim članom, što se uvek pronađe ko hoće u tome da učestvuje.
Koji je sada, koliko ja vladam informacijama, jedan od pozvanih autora za Stefana Nemanju ispred željezničke stanice. Kad već govorimo o konotaciji prostora, verovatno mnogi naši građani znaju da je Stefan Nemanja vozom dolazio u Beograd.
Mislim, potpuno, on nikada potpuno u Beogradu se, nije bio i Beograd potpuno, za njega nije vezan.
Potpuno se gubimo u smislu memorije, značaja mesta. Ja sam bio jedan od članova žirija konkursa za spomen obeležje preko puta stanice ovim stradalima 90-ih. Tu je prvo programski bila potpuna konfuzija ko sve spada u te stradale.
Da.
I oko toga je bila dubioza. Onda mislim da nije dodeljena prva nagrada, nego je drugo nagrađeni rad realizovan, ali tako da, jer ja čuvam te knjižice, kad pogledate šta je predato na konkurs i šta je tamo instalirano, to baš nema mnogo veze jedno s drugim, i pod broj 3 održavanje je tako da je to apsolutna sramota.
A sramota je i to da se spomenik ne podigne i svim žrtvama koji su na Kosovu bili, nego ispred Doma Skupštine Narodne vidimo te tragične slike i fotografije koje su takođe deo naše memorije pamćenja i poštovanja žrtava.
Da, imali smo dosta kritike na račun onoga što se dešava u Skoplju. Mislim da pa nismo daleko.
Nismo.
Samo je drugi repertoar, da. Likovni. Nema timpanona kod nas, da. I voluta i kapitela, ali ko zna, možda napredujemo.
Da. Hvala vam na razgovoru. Moji gosti su bili profesor emeritus Irina Subutić i arhitekta Bojan Kovačević. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Hvala.
Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime Igora Ristića i Predraga Vasića pozdravlja vas Sava Ristović i poziva vas na novi sastanak sledeće subote. U isto vreme, naravno. Hvala na pažnji.